บรรดาลูกรักทั้งหลายตอนนี้เราก็ไปเที่ยวชมเกาะกันต่อไปออกจากเกาะปัญญีหมู่บ้านที่มีความสำคัญในทะเลแต่อย่าลืมว่าพวกนี้เขาถือศาสนาอิสลามกันทั้งหมดปีก่อนๆพ่อไปไม่เคยเห็นมีตำรวจ แต่ปีนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่3คนแต่ก็เหลือคนเดียวพอขึ้นไปพี่แกวางปืนอยู่ก็รีบหยิบปืนในที่นี้ก็ไปพบน้องสาวเสียจวนที่เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งที่หน้าอำเภอมโนรมข้ามเธอเป็นนายกเทศมนตรีหญิงน่ากลัวจะเป็นนายกทางลพบุรีอาจจะเป็นที่อะไรเพราะจำไม่ได้เนาะก็ไม่รู้ว่าอำเภออะไรก็ช่างเถอะแล้วก็ไปเจอครูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นก็ไปภูเขาอิงกันแต่ความจริงภูเขาอิงกันนี่ผมก็ไม่เห็นมันมีอะไรแปลกมันก็เป็นภูเขาแต่ว่าปีนี้น้ำลงมากเชิงผาที่ยื่นออกไปน้ำขึ้นมาจะเห็นปลาว่ายสบายน่าชมดีแต่ถ้าว่านิยายของพวกเขาอิงกันนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีช้างข้าวมากอยู่ที่พังงาที่ตะกัวป่าปีนั้นปรากฏว่าช้างมาทำลายช้างข้าวของแกได้โกรธจัดจึงคว้าหอกเข้ามาไล่จะฆ่าช้างเดินไปเดินมาปรากฏว่าปลายด้ามหอกไปกระทบเขาลูกหนึ่งปรากฏยอดเขาขาดไปแล้วกลายไปตั้งอยู่กลายเป็นเขาลูกหย่อมหลังจากที่พบช้างแล้วแกก็ฆ่าช้างตายฆ่าช้างตายแล้วจึงกระชากงาออกจากปากเอางาคว้างไปในทะเลกลายเป็นภูเขาเหมือนกับงาสองอันอิงกันเรื่องนี้พออ่านแล้วรู้สึกว่าโกหกน่าดู เป็นนั้นว่าเรื่องนี้เขาจะว่ายังไงก็ช่างเขามันเป็นเรื่องปรัมปราหลังจากเที่ยวภูเขาอิงกันแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรือก็นำลอดลัดตัดเข้ามาไปลอดช่องเขาช่องเขาก็มีรังนกนางแอ่นเห็นรังนกนางแอ่นแล้วก็รู้สึกสงสารอุตส่าห์ทำรังไว้เป็นที่อาศัยแต่ว่าคนจังไรก็รังมากินเป็นอันว่าเรากลับเวลาค้ากลับก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพ เที่ยวทะเลตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกสำหรับพ่อแต่ว่าสำหรับลูกก็สนุกทั้งนี้เพราะอะไรพ่อมันหมดสนุกไปแล้วลูกรักได้ความสนุกรื่นเริงจริงๆของพ่อก็คือหนึ่งถ้าเห็นลูกทั้งหมดมีจิตเมตตาปราณีปรารถนาสงเคราะห์คนละสัตว์ให้มีความสุขอันนี้พ่อสนุกใจจริงๆรายการที่สองเห็นลูกบริบูรณ์บริสีราจารวัตรรายการที่สามลูกของพ่อรู้จักตัดนิวรณ์ห้าประการรายการที่สี่มีกำลังจิตข้าวราตรหารสร้างสังขารุเปขายานให้เกิดนี่นะที่พ่อมีความรื่นเริงมีกำลังกายกำลังใจทำทุกอย่างได้ก็เพราะลูกทุกคนเป็นคนดีอยู่ในโอวาทขององค์สมเด็จพระชินสีห์ฉะนั้นลูกทุกคนจึงเป็นที่รักของพ่อใครเขาจะเกลียดใครเขาจะชังลูกเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าพ่อรักลูกทุกคนเสมอกันต้องการอย่างเดียวคือจะนำทางให้ลูกพ้นทุกข์เข้าไปหาแดนความสุขที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีความหนักใจแม้แต่น้อยนั่นคือพระนิพพานแต่ว่าลูกรักทุกคนก็ทำแล้วทุกอย่างตามอารมณ์ที่พ่อตั้งใจไว้นี่ความสุขใจความรื่นเริงหรรษาของพ่อมีตรงนี้ในการเดินทางมาคราวนี้พ่อไม่มีจุดประสงค์จ จะให้ลูกทุกคนต้องจับจ่ายใช้สอยใดๆทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการสนองความดีที่ลูกเสียสละเวลาการงานของลูกความสุขของลูกไปสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มีลูกสู้สาสละเงินช่วยกันในการออกค่าเดินทางอันนี้พ่อก็ขอบใจแต่ถ้าว่าเส้นดายอยู่นิดถ้าลูกนำเงินจำนวนนี้มาติดตัวเข้าไว้ซื้อของเป็นที่ระลึกไม่ผิดกฎหมายเวลากลับก็จะเป็นการดีแต่อาศัยที่ลูกนี้เป็นนักเสียสละพ่อก็ไม่ว่าเป็นความดีของลูกแต่น้ำใจของพ่อจริงๆอยากจะให้ลูกชายและหญิงทุกคนที่มีความเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วได้ท่องเที่ยวมาดูภูมิประเทศภาคใต้แล้วก็เพื่อจะจำไว้ว่าที่ใดจะเป็นที่พักของเราบ้างให้จดจำกับตรงนี้เพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้างานสายนี้ของเราจะต้องมีเพราะแผนการุณยเทพของตำบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำขึ้นปรากฏว่าวันที่19แล้วก็เดินทางกันต่อท่านหม่อมหลวงวรวัฒน์ชวนว่าวันนี้จะไปไหนพ่อก็บอกว่าตามใจท่านวันนี้เรามีการตั้งศาลที่โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตการตั้งศาลในคราวนี้แล้วก็มีสิ่งที่สะดุดใจอยู่นิดนั่นก็คือคนในเขตของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตฝ่ายกระบี่บางท่านที่ไม่มีความเข้าใจเพราะว่าถือวิทยาศาสตร์มากเกินไปก็ไม่ทราบได้ทิ้งร่องรอยแห่งความคิดว่าเป็นการไม่สมควรอาจจะมีอยู่บ้างต้องขออภัยแต่เรื่องนี้พ่อไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งพ่อเองก็มีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก่อนแต่ว่าน่าสนใจอยู่นิดหนึ่งเมื่อเวลาเชิญบวงสรวงตอนนั้นรู้สึกว่าพอเสร็จท่านก็มาบอกอะไรต่ออะไรกันมากถึงความปลอดภัยเขาไม่เทศถึงความทรงอยู่ว่าการประเทศของเราที่จะเป็นท่าของคอมมิวนิสต์นั้นเป็นไปไม่ได้ยังไงประเทศไทยก็ปลอดภัยท่านมาพูดถึงทรัพย์สินหลายจุดว่าทรัพย์สินเป็นทรัพยากรต่างๆมีมากในภาคใต้และภาคเหนือภาคกลางความจริงเมืองไทยเรานี่เรานั่งทับนอนทับเงินทองแก้วแหวนของที่มีค่ามีราคามากแม้แต่ว่าแก๊สและน้ำมันเนื้อแร่ยูเรเนียมเพชรนิลจินดามีเยอะวันนั้นรู้สึกว่าท่านจะเปิดให้พ่อเห็นตามจุดสายใต้ทั้งหมดแต่ว่าปรากฏว่าที่เราตั้งศาลกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้มีแร่เงินมากแล้วก็บอกถึงจังหวัดนอกจากจังหวัดกระบี่ก็มีจังหวัดพังงามีจังหวัดพัทลุงอะไรพวกนี้มีหลายจังหวัดมีแร่เงินแล้วก็มีทองมีอะไรเยอะแยะพ่อขี้เกียจจำท่านบอกสัญลักษณ์ว่าเราจะรู้จักแร่เงินขุดลงไปแล้วด้านบนจะมีดินสีแดงคล้ายลูกหลังและตอนนั้นก็จะมีเขาเรียกหินดานมีสีนวลที่ไหนมีสภาพอย่างนี้ที่นั่นมีแร่เงินแล้วก็แร่เงินนี่มีมากท่านบอกว่าชั้นแรกจะมีจำนวนนับเป็นแสนแสนตันชั้นที่สองที่สามที่สี่จะมีจำนวนนับเป็นสิบล้านตันไม่ใช่ที่กระบี่แห่งเดียวนะคือนับตั้งแต่กระบี่ไปถึงพังงาแล้วก็อะไรสตูลและจังหวัดตรังอะไรพวกนี้ต้องจะเป็น4จังหวัดการขุดลงไปก็ไม่ลึกจนเกินไปในระยะต้นพ่อจะไม่พูดละบอกกันไว้เท่านั้นว่ามีของที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากแต่คนไทยพูดจะไปดีอะไรต้องฝรั่งพูดฝรั่งพูดคนไทยจึงจะฟังเพราะถ้าคนไทยพูดฟังแล้วก็ผ่านหูไปฉะนั้นเมื่อพ่อเห็นว่าคำพูดของพ่อไม่มีค่าจึงทิ้งไว้เพียงเท่านี้ถ้าเห็นใครเห็นว่ามีค่าเมื่อไรเนี่ยเทวดาอนุญาตก็จะพูดมากกว่านี้ ถามท่านว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้จะขึ้นมาได้หมดเมื่อไรเมื่อไรจะมีโอกาสเทวดาท่านบอกว่าคนดีคนไทยดีเมื่อไรทรัพยากรทั้งหลายขึ้นมากเมื่อนั้นและประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่อินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีพม่าก็ดีลาวก็ดีเขมรก็ดีอะไรก็ตามไทยใหญ่ไทยเล็กอะไรก็ตามทั้งหมดเขาจะขนานพันหนึ่งก็มาเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันรวมความเอเชียนทั้งหมดเท่านั้นจะเป็นเพื่อนกับเราและทุกประเทศก็อยากจะเป็นเพื่อนก็อาศัยความร่ำรวยเป็นปัจจัยสำหรับน้ำมันก็เป็นคลังใหญ่ที่สุดของโลกแต่ยังขึ้นมาหมดไม่ได้ก็เพราะว่าคนไทยยังดีไม่พอสำหรับประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีโอกาสเป็นอันว่าเมื่อบวงสรวงเสร็จเวลา 12:30 น.ก็เดินทางไปปากอ่าวกระบี่ในวันนี้ก็สนุกแลนด์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดเจ้าหน้าที่เข้าเติมน้ำมันที่ปั๊มสามทหารรถของคณะเราอีกนอกจากนั้นก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มตราดาวรถแล่นความจริงห่างกันเล็กน้อยไม่ถึงครึ่งกิโลรถแล่นเอาได้ไม่ได้เดียวซ้ายแลขวาคิดว่าพวกเราไม่คอยก็วิ่งอ้าวตะบึงเป็นนั้นว่าคณะในรถแล่นเลยไม่ได้เที่ยวทะเลไปคอยอยู่ที่หาดนพรัตน์ธาราเป็นนั้นว่าพบกันที่นั่นวันปีสำหรับปีนี้ก็แปลกหาดนั้นเป็นหาดจริงๆหาดยายยาวมากไกลเกือบจะถึงกิโลเพราะไม่เคยเห็นก็มาทุกคราวน้ำทะเลไม่ได้ลงน้ำทะเลขึ้นมองไม่เห็นหาดเห็นได้เพียงว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ตั้งอยู่ชายทะเลเฉยๆการเที่ยวเรือคราวนี้โต้คลื่นสนุกเห็นเกาะเกาะหนึ่งที่เป็นเกาะที่สวยสดงดงามเพราะว่าน้ำใสสะอาดด้วยการเดินทางปรากฏว่านั้นมีคนเดินทางไปประมาณ500คนเศษไปที่เกาะนั้นไปพักแรมกันพ่อคิดว่าปีต่อไปการเดินทางพ่อจะใช้ระยะเดินทางในเขตสั้นจะให้ลูกทั้งหลายได้มีโอกาสได้ชมภูมิประเทศในทะเลได้ชายทะเลให้ซึ้งถึงใจสมควรแก่การเหน็ดเหนื่อยความดีของโลกอยากจะไปที่เกาะนั้นถ้าเป็นอนุวาสสำหรับเดือนกันยายน2521พ่อจะต้องเดินทางให้กันยาได้สิงหาเพราะจำไม่ได้มาที่อะไรทุ่งสงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาจะทำงานปีของสถานีหรือว่าเป็นวันเปิดเป็นวันเปิดกองกำกับการตอนนั้นพ่อจะมาถ้ามีโอกาสบังเอิญถ้าว่าเป็นวันค่ำวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่ได้ดูปฏิทินแล้วก็อยากจะชวนลูกมาจอดเรือกันอยู่แล้วมาจอดรถกันอยู่ที่กระบี่แต่ก็ต้องเสียเวลา2วันต้องลาวันศุกร์กับลาวันจันทร์วันศุกร์มาถึงกระบี่วันเสาร์เราลงเรือไปที่เกาะนั้นถ้าขึ้นลมไม่มากข้างวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันจันทร์เดินทางกลับแต่ความจริงอาจจะต้องลาถึงวันอังคารกลับมานอนพักเช้าวันอังคารเดินทางกลับถ้าเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะมาในระยะอื่นก็เหมือนกันแต่ระยะนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าลูกทุกคนจะมาได้ถ้าเรามากันได้จริงๆแล้วก็ควรจะมากันปีหน้าดีกว่าให้บ้านพักของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตสำเร็จรูปท่านบอกว่ามาพักกันได้ทั้ง100คนแต่ตอนนี้เราก็ควรจะตั้งมุมกันมาเลยพอมาถึงปั๊บเราก็ต้องไม่ฟังเสียง จัดทำอาหารการบริโภคกันทันทีเมื่อท่านจะเลี้ยงให้เป็นวาระคือว่ามื้อแรกที่เราเข้ามาถึงเรายอมให้เลี้ยงนอกจากนั้นเราทำกันเองเพื่อความเบาใจของท่านการเช่าเรือไปเช่าเรือมาเราก็พยายามออกกันแท้ครับหมดเรื่องแต่ท่านคงจะไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมท่านไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเพื่อความเบาใจก็สนุกสบายดีอาการอย่างนี้ถ้าบังเอิญลูกทั้งหลายจะขัดข้องอยู่บ้างพ่อก็คิดว่าจะหาทางเรื่องเรือแพแต่ว่าพ่อช่วยยังไงไงแกก็ไม่เอาปีนี้ก็ในนามของลูกแกก็ไม่เอาก็ต้องคิดเป็นอันว่าท่องเรือปีนี้เป็นของอัศจรรย์เมื่อเรือทอดสมอแล้วมันก็มีสัตว์ตนหนึ่งว่ายเข้ามาหาเรือทุกคนเห็นกันเขาบอกว่าจะโกรธไม่ใช่สีเหลืองคล้ายทองพ่อบอกว่ามาเลยมาเลยก็มาเลยมาเลยแกก็หันหน้ามาตรงพ่อไหว้รีบมาแบบดีใจพอเข้ามาใกล้เห็นคนตามธรรมดาสัตว์ประเภทนี้จะไม่พยายามเข้าหาคนเพราะกลัวคนเห็นพวกเราแกดำพุบลอดเรือพ่อแกดำพ่อก็หันดูทางเดด้านหนึ่งแกโผล่พอดีมันว่องไวจะแบบนี้แค่เราเหลียวหน้าไปเท่านั้นไม่ได้เอาหน้าคาไว้พอแกดำลงไปพ่อก็หันหน้าไปพอดีหันหน้าไปทันทีดูว่าแกจะโผล่ตรงไหนแกก็โผล่ทันทีตามสายตาที่ไปทีกลายเป็นสัตว์อัศจรรย์แกก็หันเลี้ยวเข้ามาเล่นทางท้ายเรือถ้ามองกันไปแล้วพ่อคิดว่าไม่ใช่สัตว์จริงเมื่อขึ้นมาบนหาดนพรัตนารายนั่งรถเข้ามาที่สุสานสุสานหอย75ล้านปีเขาฝรั่งเขาบอกว่า35ล้านปีถึง75ล้านปีแต่พ่อลงไปนั่งก็มีเทวดาท่านหนึ่งท่านบอกว่า67ล้านปีท่านถามว่าจะเวลาแน่นอนไหมบอกเวลาที่แน่นอนจริงๆท่านบอกว่ามี67ล้านปีท่านบอกเศษด้วยคนเลยไม่จำเศษเพราะไม่มีความสำคัญมันจะกี่ล้านปีมันก็เรื่องของหอยตายหอยตายได้ชั้นใดชีวิตของเราก็ตายเหมือนหอยชั้นนั้นสิ่งที่มันจะคงอยู่ได้ก็คือกระดูกคงนานหน่อยในที่สุดมันก็จมพื้นปฐพีขึ้นชื่อว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงก่อนที่เราจะตายจงคิดไว้ว่าเราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งแรกและไม่มีการตายต่อไปนั่นคือพระนิพพานพ่อมั่นใจในพละกำลังใจของลูกและความดีของลูกว่าพระนิพพานสมบัติจะไม่ขาดไปจากกำลังจิตของลูกและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลูกต้องได้แน่นอนนี่เป็นความหวังของพ่อแต่ถ้าว่าถ้าลูกของพ่อลืมความดีเสียเมื่อไรจิตใจไปพัวพันอยู่ในราคะก็ดีพัวพันอยู่ในโลภะความโลภก็ดีพัวพันอยู่ในความโกรธความยำบ่ายก็ดีพัวพันอยู่ในความหลงก็ดีเป็นอันว่าลูกกับพ่อนี้ต้องแยกทางกันเดินไม่ใช่พ่อโกรธลูกแต่เวลาตายจริงๆเราตามกันไม่ไหวความว่าลูกรักทุกคนคุณจะจำได้คุณจะละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้คือพยายามละทีละน้อยปลดเปลื้องมันไปไม่ช้ามันก็หมดเป็นนั้นว่าขอพูดถึงสัตว์ตัวนั้นขณะที่พ่อนั่งรถมาจากหาดนพรัตนาราจะเข้าทั้งเขตสุสานหอย75ล้านปีหรือ35ล้านปีที่เทวดาบอก67ล้านปีก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งแต่งตัวสวยสดงดงามมีประกายพึกทั้งตัวเครื่องประดับเป็นเพชรสีขาวสวยมากมีแสงสว่างท่านมานั่งข้างพ่อในรถยกมือไหว้รายงานว่าผมเป็นสมุทรเทวาหมายถึงว่าเป็นเทวดาที่รักษามหาสมุทรและท่านก็บอกว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ที่ผมนิรมิตขึ้นนะครับ พื่อเป็นการแสดงว่ามีความดีใจและก็ปลื้มใจกับนักบุญที่มากันเห็นว่านักบุญส่วนใหญ่ที่มานั้นมีวิสัยจะเข้าถึงพระนิพพานมากผมมาโมทนาแล้วก็โมทนาในความดีที่ท่านหม่อมหลวงอุรวัตรผู้อำนวยการลงไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งจังหวัดกระบี่ที่ท่านมีความดีทั้งกล่าวว่าบุคคลผู้นี้ก็ไม่มีโอกาสจะเกิดต่อไปฉะนั้นเมื่อนักบุญมากันมากก็ชื่อว่าเป็นกลุ่มบุญใหญ่ที่ได้มาโมทนาด้วยช่วยให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยท่านบอกว่านับตั้งแต่ย่างที่เวลาพวกเราเดินเรือเดินกันลงเรือมาท่านไม่ได้ห่างพวกเราท่านลอยอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่มีใครสนใจในท่านแม้แต่พ่อเองพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากมัวแต่มองดูความรื่นเริงหันษาของบรรดาลูกทั้งหลายทำให้ใจชื่นบานรู้สึกว่ากำลังใจของพ่อเป็นสุขมากแต่รู้สึกว่าคิดถึงบุคคลที่นั่งรถแล่นว่าไม่มีโอกาสได้มารื่นเริงหันษาในทะเลในคราวนี้เป็นอันว่าเราเที่ยวจังหวัดกระบี่กันก็จบหมดเวลาก็กลับก็เย็นค่ำมากเวลาที่เรากลับถึงโรงไฟฟ้าฝ่ายผิดนี่พ่อไม่ได้จดเวลาแต่หวังว่าอ๋อดูมันว่าจะเป็นเวลา16:45พ่อ16:45นี่เราเข้าลานสุสานหอยแต่ว่าหลังจากนั้นออกเดินทางมาพ่อไม่ได้จดเวลาไว้คืนวันที่19นี้พ่อมีโอกาสไปสังสรรค์หันษากำมันดาลูกรักทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงไฟฟ้าฝ่ายผิดก็มีการคุยกันดีรู้สึกว่าทุกคนที่มาเขาเคารพในธรรมมีความเรียบร้อยไม่เหมือนกับตอนกลางคืนวันที่21ที่พ่อกำลังพูดกันนี่มีเจ้าหน้าที่ของอะไรไปรษณีย์อาจจะเป็นนายไปรษณีย์หรือไม่ใช่ก็ตามท่านมาถึงพ่อก็แปลกใจท่านนั่งขัดสมาธิปรับก็คุยแบบสบายแต่พ่อไม่ถือขวาหาความอะไรแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เสียดายที่ท่านแสดงออกแบบนั้นก็แสดงว่าท่านไม่ได้สนใจกับผ้ากาสาวพัดที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สมมติให้ว่าถ้าใครครองสิ่งนี้แล้วท่านถือว่าเป็นพระจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลหากว่าท่านไม่เคารพในตัวบุคคลคือพ่อท่านก็ควรจะเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งท่านผู้กำกับมาท่านเห็นท่านผู้กำกับนั่งพับเพียบท่านจึงยอมพับเพียบด้วยพ่อก็คิดในใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงโปรดใครนั้นพระพุทธเจ้าทรงโปรดเมื่อเขามีความเคารพตัวอย่างที่ทรงเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์มหานครเมื่อจอมบอพิตรดิษฐ์สอนคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชมีความเคารพเป็นพระราชบิดาก็จริงแต่ว่าบรรดาญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรดจนกว่าเมื่อบรรดาพระญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายถวายความเคารพอย่างจริงใจองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงเทศโปรดฉะนั้นพ่อก็ต้องถือคติของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญเพราะพ่อถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของพ่อในเมื่อพ่อไม่โปรดคนเช่นใดพ่อก็ต้องไม่โปรดคนเช่นนั้นคนที่นั่งขัดสมาธิคุยกับพระพ่อถือว่าเขาไม่เคารพในคุณพระรัตนตรัยจะทำยังไงให้พ่อทรงเคราะห์โดยธรรมพ่อไม่ทำแน่เพราะถ้าขืนทำก็ขัดพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาที่ทุ่งสงฆ์นี่พบแล้ว3คนพบเห็นคนเขาขัดสมาธิคุยกับพระก็เป็นอันว่าปล่อยเขาเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของพ่อก็เรื่องของพ่อผมเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เห็นกับพ่อพบพ่อที่ไรถ้าไม่นั่งคุกเข่าท่านก็นั่งพับเพียบไม่เคยเห็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงนั่งขัดสมาธิคุยกับพ่อและไม่เห็นนั่งเก้าอี้คุยกับพ่อ นี่ไม่ใช่มาทับถมเขาแม้แต่ท่านผู้ใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันพ่อนั่งเก้าอี้ท่านก็ไม่ยอมนั่งเก้าอี้ท่านนั่งข้างล่างท่านก็นั่งพับเพียบแสดงความเคารพนอบน้อมในผ้ากาสาวพัดนี่ไม่ใช่หมายความเคารพในพ่อท่านเคารพในพระศาสนาส่วนบุคคลไม่มีความหมายเห็นชายสามคนเขานั่งขัดสมาธิคุยกับพ่อพ่อไม่แปลกใจเพราะคบมามากแต่เสียดายที่ธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เข้าถึงใจของท่านผู้นี้หากว่าท่านผู้นี้มีอำนาจในการควบคุมคนก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความทุกข์เพราะว่าบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความเคารพสำหรับเทปหน้านี้ก็จะต้องจบเพียงเท่านี้นะลูกนะก็หมดเวลาสิแล้วคือเทปจะหมดสายก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี